Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenan saluton, sinjorinoj kaj sinjoroj. En la okcent sesdek kvara Esperanto elsendo el Varsovio, aŭdiĝante premiere la 21 de junio 2019. En la hodiaŭa vendreda programo ni tio estas Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas al vi kulturkronikan informon, felietonon pri koninda, sed ekzemple en Pollando forgesita polo. Tamen grava por slovenoj Emil Korytko. Ni esperas, ke lia figuro vekos interesiĝon inter diverslandaj aŭskultantoj. Ni krome prezentas ampleksajn Esperanto-komunumajn informojn. Komence bonvolu konatiĝi kun nia kultur-kronika informo.
La itala violonisto kaj direktisto Fabio Biondi dum la nova kongreso Pollando Granda Projekto estis honorita per la medalo Curaggio kaj Fidindeco. La kvinan fojon ĝi estis atribuita al persono kiu aktivas favore al bildo de Pollando kaj ĝiaj civitanoj en la mondo. Fabio Biondi estas unu el la plej elstaraj figuroj de la nuntempa muzika mondo. Kun sia orkestro de la malnova muziko Europa Galante, li tri fojojn partoprenis la festivalon Chopin kaj lia Europo en Varsovio, plenumante la unuan fojon per historiaj instrumentoj operojn Norma en 2012 kaj I Capuleti I Montecchi de Bellini en 2016 jaro, Macbeto de Verdi en 2017 kaj Halka de Moniuszko en la itala versio. Krome komponaĵojn de Frederico Chopin, Ignacy Felix Dobrzyński kaj Adam Jarzembski. En januaro nuniare la Nacia Instituto de Frederico Chopin eldonis la festivalan plenumon de Halka. La albumo fariĝis internacia evento akirinte entuziasmajn pritaksojn de muzikkritikistoj. Interalie ĝi estis agnoskita albumo de la monato en Japanio kaj albumo de la semajno en Nederlando.
Ni audis fragmente mazuron el la unua acto de la opero de Stanisław Moniuszko, Halka.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Komence de junio, lige kun la pintrenkonto de la trimara iniciato en Ljubljano, Internacia Economia Politica Iniziato de 12 Uniei Landoi, situante ce Baltico, la Nigra Maro cae Adriatico, la Pola Presidento inauguris en la Parlamento de Slovenio exposizion dedicitan al Pola Etnografo cae sendependiga aganto Emil Korytko, nun iare pasis lia 100 greca morto da treveno. Lia figuro estas malmulte konata en Pollando, kaj lia nomo malaperis el la literatura vivo post la dua mondmilito. Tute alie estas en Slovenio, kie la rolo de la pola esploristo ĝis nun estas forte apreciata, kaj jam ekde la elementa lernejo junaj slovenoj lernas pri Emil Koretko, kaj studentoj pri slovena filologio konatiras kun lia figuro devige. Ni estas konvinkitaj, ke lia figuro meritas konigon al niaj aŭskultantoj, ne nur polaj aŭ slovenaj. Emil Antoni Korytko, blazone Jelita, naskiĝinta en Lvovo 1833 kaj mortinta en Ljubljano 1839, estis pola etnografo, insurgento kaj sendependiga aganto. Li naskiĝis en la nobela familio kiel la filo de Józef Stanisław kaj Rudolfina Hejme-Rupczyńska. Li studis filozofion en Lvovo, partoprenis la kontraŭcaran novembran insurekcion 1831. Baze de denunco li estis en 1837 arestita kaj malgraŭ manko de pruvoj li estis trude ekzilita al Ljubljano. Tre rapide Emil Korytko enkreskis la tian socian medion, ligis novajn konatecojn. Post la instaliĝo en Slovenio Korytko komencis kolekti la tiajn legendojn kaj kantojn kaj tiel montris al slovenoj, kiom grava estas la nacia konscio kaj popola kulturo. Li agis konforma al la spirito de la slovena nacio en la epoko, en kiu neniu pensis ankoraŭ pri la slovena nacio. La 23 de junio 1830 li adresis mesaĝon al slovenoj der Freuden des Slaventums in Krain, per kiu li instigis kolektolaboron pri la slovena popola kulturo. Helpe de slovenaj sciencistoj Korytko aperigis sekve pli vastigitan poste disertacion pri la slovena popola kulturo, Ein Wort über das Volkslied in Krain. Lia persona folklora kolekto fariĝis germo de la fako pri la popolaj kostumoj en la Ljubljana Rudolfinum. La plej grava verko de Emil Korytko, kiel etnografo, estas tamen Slovenske pesni Krajinskiga naroda, eldonita en kvin volumoj en la jaroj 1839-1844. Dank' al tiu verko li eniris mondon de la plej elstaraj kreantoj de la slovena kulturo. Korytko ne forgesis pri sia propra lingva kultura identeco. Li instruis en Slovenio la polan lingvon, okupiĝis krome pri la popularigado de la polaj kulturo kaj literaturo. Interalie li amikiĝis kun la fama slovena romantika poeto Franz Prešeren, al kiu li proksimigis la figuron de Adam Mickiewicz. Per tio li vekis la slovenan literaturan movadon de lokaj sciencistoj, konvinkinte ilin pri la neceso konservi propran literaturan heredaĵon. Tiam la germo de la nacia movado estis domo, en kiu loĝis la slovena advokato, edziniĝinte al Polino, Blaž Krobat, kun kiu Korytko tenis amikajn rilatojn. En Ljubljano la pola ekzilito eksciis pri la ilira movado. Temis pri la kultura kaj politika movado, floranta en la tridekaj kaj kvardekaj jaroj de la deknaŭa jarcento. Ĝia celo estis strebi al unuiĝo de la sudaj slavoj sen konsidere al la ŝtataj kaj administraciaj limoj, ĉefe kroataj, sed ankaŭ slovenaj kaj serbaj agantoj. Korytko fariĝis ĝia pledanto. Samtempe li asertis, ke necesas protekti la slovenan lingvon. Post la morto en 1839, kiel unu el la vanaj popularigantoj kaj disvastigantoj de la slovena nacia kulturo, Emil Korytko estis sepultita en la tombejo Narie en Ljubljano inter multaj meritiĝintaj por Slovenio personoj. Margene de nia felietono pri Emil Korytko ni notu, ke la vivinta en la deknaŭa jarcento pola filologo Andrzej Kucharski kiel la unua deklaris, ke slovenoj estas mem stara slava nacio, tiel helpante konstrui ilian nacian identecon. Kiel gvidanto de la Katedro de Slavaj Dialektoj en la Varsovia Universitato, li faris sepjaran esplorviziton en la slavaj landoj. Estante en Slovenio, baze de kolektita lingvistika materialo kaj esplorrezultoj pri la kulturaj, ekonomiaj kaj politikaj rilatoj, li konkludis, ke slovenoj estas aparta slava nacio kaj ne kiel ĝis tiam asertite kroataj montaranoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Diverseco estas ŝanco, ne minaco miam, ĉiuj dancas kune kune ĉe la sama fajr. Mondo, mondo, la landlimoj, la militoj, la malsat, ni ne plu bezonas tion kiam tiu tag. Videbla estas ancora o hola nova temp, sed ci venas crias bruas blovas en la vent. Homarano, 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 estupazzo sur latero cantuniaco.
Hodiaŭ ni memorigis fragmente la canzonon de Alejandro Cosabella, Homarano.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Kun bedaŭro ni eksciis, ke la 15 de junio 2019 forpasis havante 97 jarojn honora membro de Universala Esperanto-Asocio, Internacia Scienca Asocio Esperanta kaj Ĉeĥa Esperanto-Asocio, doktoro Josef Kafka. Li estis sciencisto, geologo, petrologo, multjara redaktoro de Scienza Revuo kaj Geologio Internacia, aŭtoro de multaj fakaj artikoloj esperantlingvaj kaj ĉeĥlingvaj. Li aŭdis pri Esperanto infanaĝo kaj lernis ĝin en 1940. Jam la sekvan jaron li gvidis rondeton de gelernantoj en Duchcov. Josef Kafka studis pedagogion kaj geologion, geografion ĉe la Karola Universitato en Prago. Profesie li estis petrologo, profesoro en ministej mezlernejoj en Duchcov, Prago kaj Kladno. Li aŭtoris lernolibron pri geologio por mezlernejanoj. Krome doktoro Kafka verkis preskaŭ 30 artikolojn, plejparte sciencajn, sed ankaŭ popular sciencajn kaj prilingvajn. Aparte li okupiĝis pri faka Esperanto-terminologio. En la jaro 1964 la faka publikaĵo de Karola Universitato en Prago, Acta Universitatis Caroline Geologica, unuafoje en la historio aperigis sciencan tekston en Esperanto, la studon de doktoro Josef Kafka alla difino, classado cae nomenclaturo de la fonolitezae vulcan rocoi, cun resumoi en la ceja, germana cae hungara lingvoi. Pri la geografia nomenklaturo en Esperanto li aperigis ampleksan studon en 1972. Unu jaron pli frue la eldonejo Kartografie eldonis poŝatlason de la mondo, por kiu doktoro Josef Kafka esperantigis la mapojn kaj doktoro Tomasz Pompr la tekstojn. Inter la jaro 1961 kaj 1973 doktoro Kafka estis landa delegito de ISAE. En 1965 li fondis geologian sekcion de ISAE, kaj la almanakon Geologio Internacia li redaktis ĝiajn ok sinsekvajn volumojn 1967 1990. Dum naŭ jaroj doktoro Kafka estis la ĝenerala sekretario de ISAE. Ekde 1970 ĝis 1987 li redaktis ĝian organon Scienca Revuo. En 1995 ĉe Kavapeh aperis lia verko Ĉu leŭcito en Bohemio. En 1996 kontribuis al PIF Homonimoj en Esperanto. Kaj nun, gesinjoroj, pliaj Esperanto-komunumaj informoj.
Dimanĉe, la 16 de junio 2019, sur la pinto de la Monto Ĉantorio, ĉe la pola-ĉeĥa limo, en la sudo de Pollando, okazis tradicia Esperanto-renkontiĝo de poloj, ĉeĥoj kaj slovakoj. La tradicio de tiuj renkontiĝoj, organizitaj pinte de la monto, havas jam pli ol 90-jaran historion. Dum tiu periodo ŝanĝiĝis ŝtatoj, limoj kaj homoj. Nur du faktoroj estis kaj restas konstantaj: la pinto kaj la deziro de esperantistoj renkontiĝi tie. La nunjaran renkontiĝon partoprenis 23 personoj el la tri landoj. Vetero estis taŭga, kvankam iom pluvetis, bonŝance nur paseme. La etoso, kiel ĉiam, estis amikeca. Bongustis manĝoj kaj bieroj. Tempo rapide pasis, tamen esperantistoj sukcesis dum tiu spontana renkontiĝo babili inter si, oficiale kaj eĉ neoficiale. Unu el la komunaj problemetoj estas la formo de la renkontiĝoj kaj la demando, ĉu io estas ŝanĝenta. Evidentiĝis, ke por slovakoj sole grimpi kaj estadi kune nur du horojn surpinte ne plu estas afero alloga. Tial nunjare Aleksander Zdehlik organizis sabate ekskurson al la Karbogalerio en Zabrze. Poste la gastoj rigardis la radioturon en Gliwice, kie antaŭ la dua mondmilito okazis historia germana provoko anticipinta la milit eksplodon. Post la tranokto en Gliwice, dimanĉe matene per du aŭtomobiloj ĉiuj veturis al urbo Ustroń, kie oni uzis telferon kaj poste dum duona horo grimpis sur la montpinton de Ĉantoria. La sekva renkontiĝo ĉe Ĉantoria okazos venontjare, sed jam estas planite de ĉeĥoj organizi iun komunan eventon en Ostrava aŭ en la ĉirkaŭaĵo.
Kadre de Krakow Language Teaching Staff Training Week okazos intensa Esperanto-kurso por universitataj lingvoinstruistoj el diversaj landoj, neesperantistoj, kiuj partoprenas kadre de Erasmus Plus trejnadmobilecon por kunlaborantoj. Dudekhora kurso okazos inter la 8 kaj 12 de julio 2019 ĉiutage. La organizanto estas la Lingva Centro de la Jagellona Universitato. La titolo de la kurso estas Enkonduko al la Esperanto-lingvo kaj kulturo, Introduction to Esperanto Language and Culture. La kurson prilaboras kaj gvidos Maria Majerczak. Koncerne la lingvon, la partoprenantoj lernos bazajn sciojn kaj ekkonos la strukturon de la internacia lingvo. Koncerne la Esperanto-kulturon, gi estos prezentita helpe de bildoj kaj mallongaj tekstoj, enhavantaj grandnombre internaciajn vortojn en Esperanto kaj elementojn devenantajn el la plej disvastigitaj lingvoj. Estas invitataj personoj kiuj parolas malsamajn lingvojn. La oficiala formularo kaj anonco estis faritaj de la universitato kaj troviĝas interrete. Antaŭ la plej proksima UKO en Lahtio, en la Franca Kulturcentro en Greziliono, Denis Kefek vidos pensigan kurson pri UNESCO-kuriero. Oni klopodos dum ĝi esplori la temon, kiel utiligi nun UNESCO-kurieron en la klasĉambro, en lokaj grupoj por plenkreskuloj. La kursgvidanto flegas la esperon, ke partoprenantoj poste povos mem starigi tian kurson en sia loka klubo, aŭ utiligi la enhavon de UNESCO-kuriero, Esperante kaj nacilingve, por antaŭenigi la celojn de Esperanto kaj de UNESCO en sia urbo, en sia lando. La postkongresa, simile pensiga kurso de la sama aŭtoro koncernos la figuron de Charlie Chaplin kaj liajn mutajn filmojn. La kursgvidanto utiligos la paradokson jam spertitan en Esperanto-kursoj, ke la senparolaj filmoj inspiras multan emon de la lernantoj paroli pli ol teksto kaj bildo.
Signoroi, tiel ni venis alla fino de nia nun semaina vendreda Esperanto elsendo. Dankante pro via atento, mi invitas vin por la sekva programo, memorigante ke de viaj opinioj kaj rimarkoj dependas la formo kaj enhavo de niaj elsendoj. De via sponsora subteno dependas ilia plu ekzisto. Anticipan dankon do pro via contribuemo, cae gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.